Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Thank you. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, από το πέμπτο κεφάλαιο. Το γεροντότερο μη τον μαλώνεις, αλλά να τον συμβουλεύεις ήπια σαν να ήταν ο πατέρας σου, τους νεότερους σαν να ήταν αδέρφια σου, τους γεροντότερους σαν μητέρες, τις νεότερες σαν αδερφές, με πολλή αγνότητα. Να φροντίζεις τις χείρες, αλλά τις πραγματικές χείρες. Αν όμως μια χείρα έχει παιδιά ή εγγόνια, αυτά πρέπει να μάθουν να σέβονται πρώτα το δικό τους σπίτι και να ανταποδίδουν στους προγόνους τους ό,τι τους οφείλουν, γιατί αυτό είναι καλό και το θέλει ο Θεός. Η πραγματική χείρα, αυτή που δεν έχει κάποιον να τη φροντίσει, έχει στηρίξει τις ελπίδες της στο Θεό και δεν πάβει να δέεται και να προσεύχεται νύχτα και μέρα. Όποια εξάλλου ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει κιόλας πεθάνει κι ας είναι ζωντανή. Αυτά να τους τα παραγγέλεις και να μην δίνουν αφορμή να τους κατηγορεί κανείς. Αν όμως κάποιος δεν φροντίζει για τους συγγενείς του και ιδιαίτερα για εκείνους που μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί του, αυτός έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος κι από έναν άπιστο. Ως χείρα να καταγράφεται κάποια αν έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της. Αν υπήρξε γυναίκα ενός μόνο άντρα, αν είναι γνωστή για τα καλά της έργα, αν έθρεψε σωστά τα παιδιά της, φιλοξένησε ανθρώπους στο σπίτι της, έπλυνε τα πόδια χριστιανών οδηπόρων, βοήθησε αυτούς που αντιμετώπισαν δυσκολίες, φρόντισε πρόθυμα με κάθε τρόπο να κάνει καλά έργα. Τις νεότερες χείρες μην τις γράφεις στον κατάλογο. Γιατί όταν οι επιθυμίες τους νικήσουν τον πόθο να υπηρετήσουν τον Χριστό, θέλουν να παντρεύονται. Έτσι γίνονται ένοχες, γιατί αθετούν την πρώτη τους υπόσχεση. Εκτός από αυτό, συνηθίζουν στην αργία, γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Και όχι μόνο στην αργία συνηθίζουν, αλλά είναι και φλίαρες και ανακατεύονται σε ξένες υποθέσεις, λέγοντας πράγματα που δεν πρέπει. Θέλω λοιπόν οι νεότερες χείρες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να φροντίζουν το σπίτι τους και να μην δίνουν καμιά αφορμή στον εχθρό να μας χλεβάζει. Αυτά τα λέω γιατί μερικές ξεστράτησαν κιόλας και ακολούθησαν τον Σατανά. Όποιος χριστιανός ή χριστιανή έχει συγγενείς χείρες, να φροντίζει ο ίδιος για αυτές και να μην επιβαρύνεται η Εκκλησία, για να μπορέσει να επαρκέσει στη συντήρηση των απροστάτευτων χειρών. Οι πρεσβύτεροι που προείστανται καλά να ανταμείβονται διπλά, προπαντός αυτοί που κοπιάζουν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. Γιατί λέγει η Γραφή, μη βάλεις φήμωτρο σε βόδι που αλωνίζει και στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει. Να μην δέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου, εκτός αν τη βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την τελευταία περίοδο μελετούμε την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον. Ήδη καλύψαμε τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια. Στο πέμπτο κεφάλαιο βλέπουμε τα καθήκοντα των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας. Το πέμπτο και έκτο κεφάλαιο ασχολούνται και τα δύο με θέματα πρακτικά, όπως τα καθήκοντα των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας. Έχουν σχέση με την καθημερινότητα της εκκλησιαστικής ζωής. Δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό σε αυτό, αλλά είναι πολύ ρεαλιστικό και έχει σημασία για μας. Προσέξτε το πρώτο εδάφιο. Μεγαλύτερος στην ηλικία, μην επιπλήξεις, αλλά τον συμβουλεύεις ευγενικά σαν πατέρα σου, τους νεότερους σαν αδέλφια σου. Πρεσβύτερο, λέει το κείμενο. Η πρώτη σχέση που αναφέρεται είναι αυτή του Τιμόθεου προς τους πρεσβύτερους. Υπάρχει διαφορά απόψεων για το αν ο Παύλος αναφέρεται στο αξίωμα του πρεσβυτέρου ή σε άτομο γεροντότερο. Στην πρώτη εκκλησία ο πρεσβύτερος ήταν αξίωμα. Αλλά λέξη που χρησιμοποιείται εδώ αναφέρεται στο άτομο. Νομίζω ότι ο Παύλος έχει και τα δύο στο νου του. Μιλάει για τον γεροντότερο και τον άνθρωπο που κατέχει το αξίωμα του πρεσβυτέρου. Ο Παύλος εννοεί και τα δύο για τον απλούστατο λόγο ότι ένας πρεσβύτερος ήταν πρεσβύτερος. Ήταν άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας. Μην επιπλήξεις, αλλά να τον συμβουλεύσεις ευγενικά σαν πατέρα σου. Ο Τιμόθεος δεν έπρεπε να μαλώνει κάποιον γεροντότερο δημόσια ή μπροστά σε άλλους, αλλά να τον συμβουλεύει με πνεύμα ήπιο ιδιαιτέρως. Ο Τιμόθεος ήταν νέος και χρειαζόταν να είναι ευγενικός στις σχέσεις του με τους γεροντότερους της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, δεν θα έπρεπε να πάρει θέση ξερόλα ή δικτάτορα απέναντι στους γεροντότερους του. Έπρεπε να τους ενθαρρύνει και να τους συμβουλεύει ιδιαιτέρως, αν αυτό ήταν απαραίτητο. Ούτε και στους νεότερους θα έπρεπε να ασκεί δικτατορική εξουσία, ας μεταχειρίζεται σαν αδέλφια του. Οι σχέσεις του θα πρέπει να είναι ήπιες και ειρηνικές, τόσο με τους γεροντότερους όσο και με τους νεότερους. Τις μεγαλύτερες ηλικία σαν μητέρες. Τις νεότερες σαν αδελφές με απόλυτη αγνότητα. Τις γεροντότερες γυναίκες θα έπρεπε να τις χειρίζεται με το σεβασμό που απαιτούσε η ηλικία τους. Ενώ τις νεότερες σαν να είναι αδελφές του. Με λίγα λόγια, του λέει ο Παύλος, κάθε μέλος της Εκκλησίας, είτε άνδρας είτε γυναίκα, είτε νέος είτε γέρος, να τους συμπεριφέρεται σαν γονείς πνευματικούς ή σαν αδελφούς. Με απόλυτη αγνότητα. Ο πνευματικός ηγέτης θα πρέπει να είναι προσεκτικός στη σχέση του με το αντίθετο φύλο. Τίποτα δεν βλάπτει περισσότερο μια Εκκλησία από ότι η αμαρτία σε αυτόν τον τομέα. Όταν ένας ηγέτης πρέπει να φύγει από την Εκκλησία εξαιτίας μιας τέτοιας αμαρτίας, η νέκρωση της Εκκλησίας είναι εμφανής. Τίποτα εγκαταστρέφει περισσότερο τη μοναδική ζωή μιας Εκκλησίας από ότι μια τέτοια εμπειρία. Ο Παύλος έχει αναφερθεί στη σχέση του Τιμόθεου με τους άνδρες της Εκκλησίας, γεροντότερους και νεότερους, και μετά με τις γυναίκες, γεροντότερες και νεότερες. Οι σχέσεις με τους πιο ηλικιωμένους θα είναι σύμφωνες με την εντολή τίμα τους γονείς σου. Οι σχέσεις με ανθρώπους της ίδιας ηλικίας πρέπει να είναι στο επίπεδο της συγκαρδιότητας, αλλά τέτοιες σχέσεις δεν πρέπει να μολύνονται από απρεπείς σεξουαλικές σκέψεις ή σκοπούς, αλλά χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό. Έρχεται τώρα στη σχέση του με μια τρίτη κατηγορία. Τις χείρες να τις τιμάς φροντίζοντάς τες. Και εννοώ τις πραγματικές χείρες. Η λέξη τιμώ περιλαμβάνει τη σκέψη της απόδοσης αξίας σε κάτι. Αν ακούσω μια ομιλία και στείλω έναν δώρο στον ομιλητή, σημαίνει ότι απέδωσε αξία σε αυτό που έκανε. Η πρώτη εκκλησία φρόντιζε τις χείρες της. Και ήταν πολύ προσεκτική σε αυτό. Η φροντίδα των χείρων ήταν το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 6. Εκεί οι Έλληνες, που ήταν Ιουδαίοι έξω από τον Ισραήλ, αισθάνονταν ότι οι δικές τους χείρες παραμελούνταν για χάρη των άλλων. Οι Απόστολοι διόρισαν ανθρώπους για να φροντίσουν το θέμα των χειρών, για να μπορούν οι ίδιοι να συγκεντρωθούν στο κήρυγμα του λόγου. Ο Παύλος εδώ δίνει οδηγίες για τη σωστή φροντίδα των χειρών. Και εννοώ τις πραγματικές χείρες. Η οδηγία που δίνεται στο λόγο του Θεού είναι πολύ πρακτική. Χρησιμοποιεί πολύ κοινή λογική που δεν παρακινείται από συναισθηματισμούς. Οι χριστιανοί είναι γνωστοί ως άνθρωποι με τρυφερή καρδιά και υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι που απλώνουν το χέρι τους σε εμάς. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί ποιους βοηθούμε. Η πρώτη εκκλησία φρόντιζε τις χείρες, αλλά δεν το έκαναν στην τύχη. Με συναισθηματικό τρόπο. Οι διάκονοι έπρεπε να κάνουν κάποια έρευνα να δουν ποιες είναι πραγματικά χείρες, που είχαν πραγματική ανάγκη και πόση ανάγκη είχαν. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν σήμερα πολλές εκκλησίες που να φροντίζουν τις χείρες ανάμεσά τους. Είναι ένας τομέας πολύ παραμελημένος στην εποχή μας. Ο Παύλος μπαίνει στο θέμα με πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Αν όμως μια χείρα έχει παιδιά ή εγγόνια, ας μάθουν να εκδηλώνουν πρώτα συνήθως την οικογένεια την ευσέβειά τους και να ανταποδίδουν τις οφειλές τους στους προγόνους τους, γιατί αυτό είναι το σωστό και το αρεστό στο Θεό. Η έρευνα θα έπρεπε να καθορίζει αν η χείρα είχε παιδιά, γιατί δεν τη φροντίζουν, μήπως έχει εγγόνια, και αυτά έχουν κάποια ευθύνη απέναντί της. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού και νομίζω ότι αυτή η μέθοδος έχει την αξία της και σήμερα. Η βλυκή πίστη δίνει υψηλή προτεραιότητα στην οικογένεια. Η φροντίδα για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας είναι μια από τις βασικές υποχρεώσεις κάθε χριστιανού. Οι χριστιανοί πρέπει να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα οικονομικά τους, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των οικογενειών τους. Ενώ η πραγματική χείρα, συνεχίζει ο Απόστολος, αυτή δηλαδή που δεν έχει κανένα να τη φροντίσει, την ελπίδα της την έχει στηρίξει στο Θεό και δεν σταματάει να τον παρακαλεί και να προσεύχεται νύχτα και μέρα. Αυτή η χείρα, η πραγματική χείρα, είναι αυτή που δεν έχει κανένα να τη φροντίσει. Η μεμονωμένη, όπως λέει το κείμενο. Είναι μια ευσεβής χείρα και προσεύχεται. Και όχι μόνο προσεύχεται για την Εκκλησία και για τον πνευματικό της ηγέτη, αλλά προσεύχεται για τον εαυτό της και για την ανάγκη της. Έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Γιατί ο Θεός πάντοτε ακούει τις προσευχές μας. Και θα ήθελα να πω ότι ο Θεός μας χρησιμοποιεί για να απαντήσει τέτοιες προσευχές. Λέει ξεκάθαρα πως όταν βρίσκουμε μια τέτοια χείρα πρέπει να τη βοηθάμε. Είναι πολύ όμορφο όταν κάνουμε πράγματα με τον τρόπο του Θεού. Η Εκκλησία πρέπει να αντικατοπτρίζει τον Θεό, στον οποίο προσευχόμαστε, όσον αφορά τη φροντίδα των φτωχών. Η συνεχής προσευχή μιας ευσεβούς χείρας είναι πολύ σημαντική για την Εκκλησία και η Εκκλησία πρέπει να φροντίζει για αυτή τη χείρα. Εκείνη πάλι, συνεχίζει ο Απόστολος, που ασωτεύει, έχει κιόλας πεθάνει παρόλο που ζει. Αλλά αν πας στο σπίτι μιας χείρας δηλαδή και ανακαλύψεις ότι έχει κοκτέιλ πάρτι, θα έλεγα ότι δεν είναι η χείρα που χρειάζεται βοήθεια. Δεν έχει σημασία ποιο αξίωμα μπορεί να κατέχουν ο γιος της ή η αδελφή της ή ο αδελφός της στην Εκκλησία. Δεν χρειάζεται βοήθεια. Αυτό λοιπόν να τα λες για να είναι η πιστή ανεπίληπτη. Τιμόθε ξεκαθάρισε τα αυτά στην Εκκλησία για να φέρονται με έντιμο τρόπο σε αυτά τα θέματα, λέει ο Παύλος. Κι αν κάποιος δεν φροντίζει για τους δικούς του και μάλιστα για τα μέλη της οικογένειάς του, σημαίνει πως αυτός απαρνήθηκε την πίστη και είναι χειρότερος και από έναν άπιστο. Φίλε μου, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό πιο ξεκάθαρο από ό,τι είναι εδώ. Η χείρα πρέπει να φροντίζεται από αυτούς που είναι σάρκα της και αίμα της, την οικογένειά της. Δεν έχει σημασία πόσο πνευματικός μπορεί να θεωρείται κάποιος και τι είδους μαρτυρία μπορεί να δίνει. Αν δεν φροντίζει τους δικούς του, δεν έχει μαρτυρία για το Θεό. Ο Παύλος λέει ότι ένας τέτοιος άνθρωπος είναι χειρότερος και από έναν άπιστο. Η γραφή είναι πολύ ξεκάθαρη εδώ. Μπορεί να σου ξεφεύγουν μερικά πράγματα στην Άγια Γραφή, αλλά δεν μπορεί να σου ξεφύγει αυτό. Είναι τόσο καθαρό. Η παράληψη, η αποφυγή της εκπλήρωσης των οικογενειακών υποχρεώσεων είναι αμαρτία. Και είναι σημάδι ότι η πίστη του ανθρώπου εκείνου δεν είναι γνήσια. Ακόμα και ένας άπιστος φροντίζει τις ανάγκες των δικών του. Έτσι λοιπόν συνεχίζει ο Απόστολος στους καταλόγους να καταγράφει τη χείρα εκείνη που δεν είναι νεότερη από 60 χρόνων, που να υπήρξε γυναίκα ενός μόνου άνδρα. Αναφέρει εδώ στον αριθμό των χειρών που θα λάβαιναν βοήθεια και υπήρχε κάποια καταγραφή. Βλέπουμε εδώ ο Απόστολος βάζει ένα όριο ηλικίες. Γιατί το κάνει αυτό? Αν ήταν κάτω από αυτήν την ηλικία, μπορούσε να δουλέψει ή να παντρευτεί και να φροντίσει τον εαυτό της. Και συνεχίζει. Και που αναγνωρίζεται για τα καλά της έργα. Να λοιπόν ένα άλλο στοιχείο. Αν δηλαδή ανέθρεψε παιδιά, αν υπήρξε φιλόξενη, αν έπλυνε τα πόδια χριστιανών οδηπόρων, αν συμπαραστάθηκε ανθρώπους που περνούσαν από θλίψεις και γενικά αν επιδίωξε με κάθε τρόπο να κάνει το καλό. Ο Παύλος λέει ότι είναι καλό να δίνουν σε ανθρώπους που ιδιαίτερα είχαν καλό παρελθόν, ανθρώπους που βοηθούσαν, να δουν τι είδους άτομο ήταν αυτή η χείρα στο παρελθόν. Πώς πέρασε τη ζωή της. Μη βοηθάς απλά οποιονδήποτε τυχαίνει στο δρόμο σου. Αλλά είναι το είδος του ανθρώπου που περιγράφει ο λόγος του Θεού και βρίσκει τις ανάγκη, πρέπει να τον βοηθήσεις. Μακάρι η Εκκλησία να επέστρεφε σε αυτές τις βασικές και απλές αρχές και να απέφευγε τους συναισθηματισμούς με τους οποίους συχνά ενεργεί. Ανταποκρινόμαστε σε συναισθηματικές παρακλήσεις για ανάξιους σκοπούς που κάνουν έκκληση στις μαλακές καρδιές μας και αμελούμε εκείνους ανάμεσά μας που έχουν πραγματική ανάγκη. Παραμελούμε τη θαυμάσια χείρα στην Εκκλησία μας που είναι μόνη και σπάνια την επισκεπτόμαστε. Τα παιδιά της έχουν φύγει ή έχουν πεθάνει και μπορεί να έχει πρακτικές ανάγκες. Πολύ συχνά η Εκκλησία αγνοεί τέτοιες ανάγκες. Αλλά αν μια Εκκλησία φρόνιζε τις χείρες της, η μαρτυρία της, δεν περνούσε απαρατήρητη από τον κόσμο. Πιστεύω ότι αυτές οι χείρες που βοηθούνται από την Εκκλησία θα έπρεπε να είναι διακόνησες εκκλησίες, θα πρέπει να προσφέρουν κάποια υπηρεσία στην Εκκλησία. Για παράδειγμα, ζήτησα κάποτε από μια χείρα στην Εκκλησία να επισκεφθεί μια κυρία που ο άνδρας της είχε πεθάνει. Δεν είχε οικογένεια ούτε φίλους. Και ζήτησα από αυτή τη χείρα να την επισκεφθεί, επειδή θα καταλάβαινε την ανάγκη εκείνης της γυναίκας. Του είχε περάσει και η ίδια. Έγιναν αυτές οι δυο μετά θερμές φίλες και αυξήθηκαν στη σχέση τους με το Θεό εξαιτίας αυτής της φιλίας. Μια χείρα μπορεί και θα πρέπει να υπηρετεί με κάποιο τρόπο στην Εκκλησία. Συνεχίζουν όμως οι οδηγίες και στα δάφια 11 και 12. Τις νεότερες όμως χείρες μην συμπεριλάβεις στον κατάλογο. Γιατί όταν ο ενθουσιασμός τους για τον Χριστό ηρεμήσει, τότε θέλουν να παντρευτούν. Έτσι τις βαραίνει μομφή, ότι δηλαδή την πρώτη τους ποιότητα την αθέτησαν. Η νεότερη χείρα είναι πιθανό να ξαναπαντρευτεί. Και δεν υπάρχει τίποτα στραβό με αυτό, αλλά υπάρχει κίνδυνος να παντρευτεί για το λάθος λόγο. Είναι πιθανόν εκείνες που γινόταν αποδεκτές σε αυτούς τους καταλόγους να υπόσχονταν να παραμείνουν χείρες. Αλλά επειδή ήταν νέες ή σχετικά νέες, μπορεί να έμπαιναν στον πειρασμό να ξαναπαντρευτούν και να θετήσουν την υπόσχεσή τους. Έτσι ήταν καλύτερα τέτοιου είδους νεότερες γυναίκες να μην έμπαιναν στους καταλόγους με τις χείρες. Και συνεχίζει στο εδάφιο 13. Και παράλληλα, μαθαίνουν να είναι αργόσχολες, γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Και όχι μόνο αργόσχολες μαθαίνουν να είναι, αλλά και να φλιαρούν και να ασχολούνται με ξένες υποθέσεις, λέγοντας πράγματα ανάρμοστα. Με άλλα λόγια, υπήρχαν κάποιες που δεν έπρεπε να μπουν στον κατάλογο σαν χείρες, γιατί δεν αγαπούσαν τη δουλειά και δεν έμεναν ποτέ στο σπίτι τους. Αλλά πήγαιναν από επίσκεψη σε επίσκεψη για να κουτσομπολεύουν. Τριγυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι και ασχολούνταν με ξένες υποθέσεις και λέγαν πράγματα ανάρμοστα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος για την νεαρή χείρα που έχει απελευθερωθεί από τις υποχρεώσεις του συζύγου και του νοικοκυριού. Γι' αυτό καταλήγει ο Απόστολος. Θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να φροντίζουν το σπίτι τους και να μην δίνουν καμιά αφορμή στον εχθρό γερονικά σχόλια. Σε αυτό λοιπόν το τμήμα, ο Παύλος δίνει οδηγίες για συμπεριφορά των ανδρών και των γυναικών που είναι στην Εκκλησία. Τονίζει ότι αυτές οι σχέσεις θα πρέπει να κινούνται σε υψηλότερο επίπεδο, σαν μαρτυρία για τον κόσμο. Γιατί πρέπει να μην δίνουν καμιά αφορμή στον εχθρό για ειρωνικά σχόλια. Και πράγματι, συνεχίζει ο Απόστολος, μερικές ξεστράτησαν κιόλας, ακολουθώντας τον Σατανά. Φυσικά από αυτό φαίνεται ότι η πίστη τους δεν ήταν γνήσια. Εκείνες που καταγράφονταν ως χείρες στα Μητρώα της Εκκλησίας, αφιέρωναν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας για να τύχουν τις φροντίδες της και διακρίνονταν από όλες τις χείρες, τις νεότερες, που δεν έχουν τέτοια ανάγκη. Οι υποχρεώσεις των χειρών περιλάμβαναν την διαχείριση του φιλανθρωπικού έργου, την φιλοξενία οδηπόρων αδελφών, τη συμπαράσταση σε θλιμμένους και γενικά κάθε αγαθοποιία. Ο Απόστολος Παύλος επέμενε να καταγράφονται στους καταλόγους της Εκκλησίας μόνο χείρες που είχαν ξεπεράσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, που υπήρξαν πιστές στο γάμο τους και που διακρίνονταν για τα καλά τους έργα. Τις καλές φυσικές επιθυμίες που δημιούργησε ο Θεός τις χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να μας κάνει να χάσουμε την εγκράτειά μας και να μας ρίξει στους πειρασμούς. Η επιδίωξη ικανοποίησης των σεξουαλικών ορμών έξω από το γάμο αποτελεί παραβίαση του νόμου του Θεού και επισύρει τη Θεία Τιμωρία. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι οδηγίες για τις νεότερες χείρες που μόλις διαβάσαμε. Ο Λόγος του Θεού συνεχίζει και ο Απόστολος Παύλος γράφει στα εδάφια 16 και κάτω. Αν ένας πιστός ή μια πιστή έχει συγγενείς χείρες, ας φροντίζει για τη συντήρησή τους και να μην επιβαρύνεται η Εκκλησία, ώστε να μπορέσει αυτή να φροντίσει για τις απροστάτευτες χείρες. Κάθε οικογένεια, λοιπόν, θα έπρεπε να στηρίζει τις δικές της χείρες, ώστε η Εκκλησία να μπορεί να επικεντρώσει την προσοχή της σε άλλες που δεν είχαν οικογένεια και είχαν πραγματική ανάγκη. Στους πρεσβυτέρους που προείστανται καλά, να αποδίδεται διπλή τιμή, ενώ βέβαια εκείνους που κοπιάζουν κηρύττοντας και δάσκοντας. Σχεδόν όλοι οι σημαντικοί κριτικοί συμφωνούν εδώ πως όταν μιλάει για τιμή εννοεί κάποιο είδους αμοιβής. Το κείμενο λέει διπλής τιμής αξιούστος σαν. Ας έχει διπλό, μεγαλύτερο μισθό αυτός που προείσταται καλά. Μάλιστα, αυτοί που κοπιάζουν κηρύττοντας και δάσκοντας. Η πρώτη εκκλησία πλήρωνε τους δασκάλους της και ένας καλός δάσκαλος πληρωνόταν κάτι παραπάνω. Μερικοί πιστεύουν ότι εδώ αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησιαστική τάξη. Αλλά αυτές οι τεχνητές διακρίσεις ήταν, κατά τη γνώμη μου, δουλειά μεταγενέστερης εποχής. Το ότι εδώ μιλούμε για χρήματα φαίνεται και από το επόμενο εδάφιο. Το λέει άλλωστε η γραφή. Βόδι που αλωνίζει, δεν το φημώσεις. Επίσης, είναι άξιος ο εργάτης να παίρνει το μισθό του. Ο Παύλος αναφέρεται εδώ, στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 25 και εδάφιο 4. Και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 7. Αυτό αποδεικνύει ότι η λέξη τιμή στο προηγούμενο εδάφιο εννοεί μισθό. Επειδή είναι άξιος ο εργάτης να πάρει το μισθό του. Ο μισθός του κάθε εργάτη στην Εκκλησία θα πρέπει να είναι αναλόγως της υπηρεσίας του και τις ανάγκες της οικογένειάς του. Αυτός που δεν προσφέρει υπηρεσία δεν θα πρέπει να έχει μισθό. Οι ηγέτες μέσα σε μια Εκκλησία μπορούν να κατανείμουν μεταξύ τους τις διάφορες ευθύνες, όπως το κήρυγμα, δασκαλία, την οικονομική διαχείριση, ανάλογα με τα πνευματικά τους χαρίσματα. Η διάρθρωση μπορεί να ρυθμιστεί έτσι που να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ηγετών. Η Εκκλησία πρέπει να σέβεται και να τιμά τους ηγέτες της. Ένας από τους τρόπους εκδήλωσης τιμής είναι η οικονομική υποστήριξη. Όλοι οι πρεσβύτεροι μιας Εκκλησίας δεν υπηρετούν ως κήρυκες και δάσκαλοι. Μερικοί έχουν το χάρισμα δασκαλίας, άλλοι δεν το έχουν. Η Εκκλησία πρέπει να αναζητήσει τα πρόσωπα που έχουν το κατάλληλο χάρισμα και τα κατάλληλα προσόντα για το σπουδαίο αυτό ρόλο. Καμιά κατηγορία, συνεχίζει ο Παύλος, εναντίον πρεσβυτέρου να μην δέχεσαι, παρά μόνο αν την επιβεβαιώσουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Αν ακολουθούνταν αυτή η τακτική, θα σταματούσε ένα μεγάλο μέρος του κοτσομπολιού και των παρεξηγήσεων και των διχονιών που συμβαίνουν σε εκκλησίες σήμερα. Ο Παύλος λέει ότι οι ηγέτες, αλλά και κάθε άλλο μέλος της εκκλησίας, θα πρέπει να αρνούνται να αφήσουν οποιοδήποτε να τους ψιθυρίσει κουτσομπολιά για το πνευματικό ηγέτη ή για κάποιον πρεσβύτερο. Οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν τις κατηγορίες τους ενώπιον μαρτύρων. Έχει σημασία να έχεις τα γεγονότα πριν μιλήσεις. Και αν έχεις τα γεγονότα, αντί να διαδώσεις το σκάνδαλο εδώ και εκεί, θα πρέπει να προσπαθήσεις να διορθώσεις τα προβλήματα πηγαίνοντας στις σωστές αρχές. Οποιαδήποτε κατηγορία θα πρέπει να γίνεται μπροστά σε περισσότερους από ένα μάρτυρα. Φίλοι μου, εδώ θα σταματήσουμε τις οδηγίες αυτές που δίνει ο Απόστολος Παύλος. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.